Verkefni á blaðsíðu 75. Spurningar. 1. Hverjar eru aðalstéttirnar á Indlandi? 2. Hvernig tengjast stéttaskiptingin og trúarbrögð hindúa? 3. Hver eru helstu helgirit hindúa? 4. Hvað felur karmalögmálið í sér? 5. Hvað er átt við með orðinu samsara? 6. Hvers konar guð er Brahman? 7. Hverjar eru helstu leiðir hindúa til að losna úr hringrásinni? 8. Hverjir eru mikilvægustu guðir Indverja? 9. Hvernig fer tilbeðslan í musterum Indverja fram? 10. Hvernig er heimilis guðrækni hindúa háttað? 11. Hverjar eru helstu hátíðir hindúa? 12. Hvers vegna fara margir hindúar í pílagrímsferðir til Gangesfljóts? 13. Hvers konar athöfnir það sem kallast hinn heilaga snúra? 14. Lýstu hjónavígslu að hætti hindúa? 15. Hvaða fjögur stig fara hástéttar hindúar í gegnum á ævi sinni? 16. Hvernig eru útfararsiðir Indverja? 17. Hvað einkennir siðgæði hindúa? 18. Hvers vegna hefur hindúasiður verið ásakaður fyrir afskiptaleysi gagnvart ranglæti og mannlegri neyð? 19. Fyrir hvað er Mahatma Gandhi þekktur? 20. Hvaða aðferðum til umbóta vildi Vinoba Bhave beita? 21. Nefndu nokkur dæmi um áhrif úr hindúasið á Vesturlöndum.